So blaai saam met my na Jesaja 6 toe. Vir die wie wil, julle kan ook vir julle plekkies en julle Bybels by mekaar insit by 2 Kronieke 26 en dan gaan ons ook 'n draai maak in Johannes. So ons is nog nie weg van Johannes af nie. Ons gaan nog baie tyd in Johannes spandeer. Jesaja 6. Jesaja 6 vers 1. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy somme die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, Wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, Hier is ek. Stuur my. Kom ons sluit die oop. Here, 'n wonderlike stuk. Wonderlike stuk wat vir ons opgeteken is, Here, waar ons 'n visie kan kry, Here. Here, waar ons 'n beeld kan sien. Here, U woord is heilig. Here, ons het nou gesing, dat ons ons huil met vrees en bewing voor U sal uitwerk. Here, vrees en bewing, want soos die teks sê, ons staan voor die Heilige God. Here, vrees en bewing, want U is hier. Die Heilige Een van Israel is hier. Here, ek wil smeek, dat U deur die Gees nou sal werk, dat U vir ons deur U woord sal wys hoe heilig U is. Here, dat ons sal kniel. Here, dat ons U sal aanbid. Here, want U is heilig en U is waardig. Here, gebruik my asseblief nou. Maak asseblief ore oop. Amen. In Levitikus 19 vers 2 Beveel die Here, heilig moet julle wees, want ek, die Here julle God, is heilig. Wat beteken dit? Wat beteken dit om heilig te wees? Wel, daar's twee moontlike betekenisse. Die een is primêr en die ander is sekondêr. En ons gaan eerstens kyk na die sekondêre betekenis. As ons van heiligheid praat oor die algemeen, dan bedoel ons 'n morele volmaaktheid. Morele volmaaktheid in die beginsels van regte en verkeerde optrede. Hierdie gedrag, hierdie optrede, is gebaseer op 'n gedragskode, wat as sosiaal reg of aanvaarbaar beskou word. As ons dink aan mense, dan is hierdie die kind by die skool wat hoofseun of hoofdogter word. Hierdie is gewoonlik die werkskollega wat die verhoging kry. Hierdie is gewoonlik die kerkbywoner wat ouderling word. Maar, ons weet dat niemand moreel volmaak is nie. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle van die heerlikheid van God, sê Romeine 3 vers 23 vir ons. Die heerlikheid in Romeine 3 verwys na God se morele volmaaktheid. En ons val ver kort. In Job 15 vers 14 tot 15 lees ons: Wat is die mens dat hy sou rein wees? En hy wat uit 'n vrou gebore is, dat hy regverdig sou wees? Kyk, in sy, dis God. Kyk, in sy heiliges stel hy geen vertroue nie. Ja, die hemele is nie rein in sy oë nie. In Prediker 7:20 lees ons, want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen, sonder om te sondig nie. So dit is die algemene bedoeling wanneer ons praat oor heiligheid. Dis 'n morele volmaaktheid. Maar, ons weet dat God alleenlik moreel volmaak is. Hy kan nie sondig nie. Psalm 5 vers 5 sê, Boosheid kan by u nie vertoef nie. God is ook foutloos in al sy weë, in elke aksie. In Jakobus 1 vers 13 lees ons, Laat niemand, as hy in die versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. God is perfek in al sy weë, in elke aksie. Dis hoekom sy reaksie is wat het is teen sonde. Enige iets wat teen sy heilige natuur gaan, is afskuwelik vir hom. In Psalm 5 vers 6 tot 7 lees ons hierdie nigterende woorde. Die onsinniges sal voor u oë nie stand hou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. U sal die leensprekers laat omkom van die man van bloed en bedrog het die Here afskie. Psalm 11 vers 5 lees ons hierdie. Die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld lief het. God alleen is moreel volmaak, en dat hy altyd, elke keer, precies doen wat reg is. In Psalm 119 vers 68 lees ons, U is goed, en U doen goed. Maar dis die sekondêre betekenis, en die mees algemene gebruik vir die woord heiligheid. Wat is die primêre betekenis van heiligheid? Dit beteken dat God hoog verhewe is bo sy skepping. Dit beteken dat hy ver verwyderd is van sy skepping af in sy wese. Dit beteken dat hy afgesonder is van sy skepping af. God is anders. Hy is werklik awesome, onsagwekkend. Hy is waardig om geloof te word. In Exodus 15 vers 11 lees ons, O Here, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u? Verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. En in 1 Samuel 2 vers 2 lees ons, niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten u, en daar is geen rots soos onse God nie. So heiligheid se primêre betekenis is 'n perfeksie van God. Hy word in die skrif die heilige van Israel genoem. God is heilig en hy is die definisie van heiligheid. So as ons teruggaan na ons teks toe in Levitikus 19 vers 2 wat sê, heilig moet julle wees want ek die Here julle God is heilig, dan het ons 'n probleem. Ons het 'n probleem, want ons is nie volmaak nie. Net God is heilig. So wat doen ons? Nou kom ons draai na die heilige woord van God toe, en dan kyk ons saam. Die struktuur vir vandag se preek, vir julle notanemers, is 1, God se heiligheid teenoor die koning. Dit gaan vers 1 wees. God se heiligheid teenoor die koning. Vers, die tweede punt in die struktuur, is God se heiligheid teenoor die serafs, vers 2 tot 4. En derde punt, God se heiligheid teenoor Jesaja, vers 5 tot 8. God se heiligheid teenoor die koning, God se heiligheid teenoor die serafs, en God se heiligheid teenoor Jesaja. Ons teks in Jesaja 6 vers 1 begin so, kyk saam my, in die sterfjaar van koning Usia. Wanneer jy deur die boeke van konings en kronieke lees, sal jy gereeld die volgende frase teekom. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Dit is skaars dat jy die volgende frase sal teekom. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. En tog is dit presies wat ons geskrewe vind oor koning Hosea. In 2 Konings 15 vers 3 lees ons en hy, dis Hosea, het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Amasia gedoen het. Hosea was 'n goeie koning. En God het sy heerskappy geseën. Handel en landbou het in sy tyd floreer. Juda het voorspoed ervaar as gevolg van Hosea. En dit het nie 'n kort tydjie geduur nie. Hy het 52 jaar lank as koning geheers. Kan jy jouself indink hoe dit moet wees om 'n goeie koning te hê, 'n goeie president te hê vir 52 jaar? Dit kan nie. Maar ons teks sê hy dood gegaan. Die teks sê in die sterfjaar van koning Hosea. Hierdie is die jaar 739 voor Christus. Kan jy die onrus bedink? Jy kan seker onthou hoe iemand, miskien jyself, hysteries begin huil het op die nuus van 'n geliefde se dood. Daar was sekerlik dwars deur die nasie Juda 'n geween en gehuil gewees. Hosea was 'n goeie koning, maar die goeie heerskappy van 'n goeie koning het 'n slegte einde gehad. Blaai saam met my na 2 Kronieke 26 toe. 2 Kronieke 26. Ons gaan begin lees van vers 16 af. Die goeie heerskappy van 'n goeie koning het 'n slegte einde gehad. 2 Kronieke 26 vers 16 sê, maar toe hy, dis Hosea, sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die Here sy God, want hy het in die tempel van die Here gegaan om offerrook te laat opgaan op die reukaltaar. Maar die priester Asaria het hom gevolg en trag 80 priesters van die Here, flikse manne saam met hom, en teen koning Hosea opgetree en aan hom gesê, dit kom u nie toe nie, Hosea, om vir die Here offerrook te laat opgaan nie, maar aan die priesters, seuns van Aaron, wat geheilig is om te offer, gaan uit die heiligdom uit, want u het ontrou gehandel, en dit sal u van die kant van die Here God nie tot eer strek nie. Vers 19, maar Hosea het woedend geword, en terwyl hy met die wierookpan in sy hand woedend was op die priesters, slaan die melaatsheid op sy voorhoof uit en voor die oë van die priesters, in die huis van die Here, langs die reukaltaar. Toe Asaria, die hoofpriester en al die priesters na hom kyk en sien dat hy melaats was aan sy voorhoof, het hulle hom gou daarvandaan weggedrywe en hy het ook self gou gemaak om weg te kom, want die Here het hom aangetas. En koning Hosea was melaats tot die dag van sy dood toe. En hy het in 'n afgesonderde huis as melaats gewoon, want hy was van die huis van die Here uitgesluit. Laat ons let hierop, geliefdes. Trots kom voor die val. En die val was skielik. Dit was drasties. Dit was hartseer. Die goeie heerskappy van 'n goeie koning het 'n slegte einde gehad. Maar ons teks gaan aan in Jesaja. Jesaja 6 vers 1 sê, in die sterfjaar van koning Hosea het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Ons sien skielik 'n kontras. En dit bring ons by ons eerste subtitel. 1. God se heiligheid teenoor die koning. Jesaja skryf vir ons dat hy die Here gesien het. Hierdie is nie 'n Here nie. Dit is die Here. Dit is die soewereine meester Adonai. Wie is hierdie Here? Wel, ons weet dat God Gees is, soos Johannes 4 vers 24 vir ons sê. En ons weet ook dat niemand God kan sien en leef nie, soos Exodus 33 vers 20 vir ons sê. So wie is hierdie Here en hoe kan Jesaja vir ons sê hy sien hom? Hierdie kan niemand anders wees as ons Here Jesus Christus nie. Blaai saam met my na die boek van Johannes toe, dan wys ek julle. Johannes 1 vers 18. Johannes 1 vers 18 sê, Niemand het God ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Die woord vir verklaar in Grieks is exeigei sato. Dis van hierdie woord af wat ons die woord exegeet kry. Die seun, Jesus, is die exegeet van die Vader. En, as gevolg van sy werk, word die aard van die onsigbare Vader in die seun vertoon. Maar ons nog, blaai paar hoofstukke verder na Johannes 12 toe. In Johannes 12, nadat Jesus Jerusalem ingegaan het, op die donkie se rug, ons sien dit vers 12 tot 18, en nadat hy geprofeteer het oor sy dood en opstanding van vers 20 tot 33, sê Johannes vir ons dat die mense nogmaals nie in hom geglo het nie, in vers 37. Johannes haal dan vir Jesaja aan, en hy sê daarna, in vers 41, Johannes 12 vers 41, dit het Jesaja gesê, toe hy sy heerlikheid gesien en van hom gespreek het. Wie se heerlikheid het Jesaja gesien? Ons Here Jesus se heerlikheid. En wanneer het hy dit gesien? In ons teks, in Jesaja 6. Sien jy? Jesus Christus is die Here. Hy is die soewereine meester Adonai. Hy is God. Kom ons gaan terug na ons teks toe in Jesaja 6 en sien wat Jesaja gesien het. Jesaja sê, ek het die Here gesien. Hy sit op 'n troon, vers 1. Die eerste ding wat Jesaja sien, is nie die strate van goud nie. En hy sien nie eerstens die hekke van parel nie. Die troon is wat hy sien. En die Here sit op het. Hy is stabiel en hy standvastig. Nie soos Osia wat gewankel het onder sy trots nie. Hy is onveranderlik. Nie soos Osia wat verander het nie. En hy is op 'n troon. Nie soos Osia wat in die graf is nie. En hy sit op 'n troon. Hy is nie geslof nie. Hy is hoog en verhewe. Hy is trots. Nie soos Osia, wat verneder is nie. En sy some vul die tempel. Nie soos Osia, wat van die tempel verwyder was, en van die huis van die Here uitgesluit was, soos ons nou net gelees het in 2 Kronieke 26 nie. Die some wat die tempel vul, is 'n aanduiding van die Here se majesteit. Dis 'n antieke simbool van koninklikes. Hoe meer materiaal jy gedraai het, hoe groter was jou heerlikheid. Met die inlywing van koningin Elizabeth in 1953, kan twee manne gesien word in die agtergrond van die foto's, wat die some van haar kleed dra. Die jong pragtige koningin was geklee met majesteit. Psalm 93 vers 1 sê, die Here regeer, hy is met majesteit beklee. Die kontraste in ons teks is oorweldigend. Die koning is dood, maar die Here leef. 'N Goeie koning het die aarde verlaat, maar die beste koning sit nog steeds op sy troon, tot vandag toe. Vir Juda was die uitkyk donker, maar vir Jesaja was die vooruitsig heerlik. Ons Here is groter as die grootste koning. Maar, ons Here is nie net groter as die grootste koning nie. Hy is groter as die grootste hemelse wesens ook. Dit bring ons by ons tweede subtitel. God se heiligheid teenoor die serafs. Jesaja het nie net die Here gesien nie. Hy het hemelse wesens ook gesien. En in Jesaja 6 vers 2 lees ons, serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. Hierdie serafs is skepsels wat ons nie bekend mee is nie. Hulle is uniek. Uniek, want hulle het 6 vlerke. 6 vlerke, want dit is hoe die Here hulle toegerus het vir hulle funksie. Die woord seraf beteken 'n brandende ene. Dalk besig om te brand met ywer vir die Here. Kan mens enigiets anders doen as jy in die Here se teenwoordigheid is? Hierdie serafs is persoonlike wesens. Ons weet dit as gevolg van die feit dat hulle gesigte en voete het en dat hulle menslike spraak gebruik. Maar wat hulle is, is nie die punt nie. Die punt is wat hulle doen. Eerste een, hulle staan. Die teks sê, serafs het bo hom gestaan. Hulle sit nie soos die koning nie. En hulle is nie bo hom in die sin dat hulle in 'n hoër posisie van autoriteit is nie. Nee, hulle staan, want hulle is diensknegte op diens. Hulle is reg om te dien sodra hulle opgeroep word. En 2, hulle bedek hulle aangesigte. Dit is 'n teken van eerbied en onsag. Miskien sal hulle ook sterf as hulle die Here sien. 3, hulle bedek hulle voete. Hulle voete wys dat hulle skepsels is. Hulle is skepsels in die teenwoordigheid van die ewige een. Hulle bedek hulle voete, want die heilige een wat op die troon sit, vereis vir vreemding. En 4, hulle is besig om te vlieg. Hulle is reg vir aksie. Wanneer die heiligheid van die Here gesien word, dan is aksie die noodwendige resultaat. Vers 3 lees, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Ons teks sê, die een het die ander toegeroep. Die Here se heiligheid, het vereis 'n reaksie, en hierdie reaksie is spontaan, dis natuurlik, dis instinktief. Wanneer die Here gesien word vir wie en wat hy is, sal dit hierdie tipe reaksie uitlok. En ek seker van julle sal hiermee kan assosieer. Toe ek die Here spreekwoordelik gesien het, toe hy my gered het, het ek almal toegeroep en vertel oor die Here. Ek was die wit Bobbejaan. Laat my verduidelik. En blykbaar het boere wat Bobbejaan probleme gehad het, af en toe een gevang en hom wit geverf. Sodra die Bobbejaan vrygelaat was, het hy teruggehardloop na sy trop toe. Wat dink julle was die reaksie van sy trop, die ander Bobbejane, Toe hulle hierdie wit bobbejaan op hulle sien afhardloop. Ja, paniek. Ek was die wit bobbejaan. Ek het op die troppe van my vorige lewe afgehardloop en paniek veroorsaak. As jy deur die Here se heiligheid wit gewas is, sal jy anders wees. Hierdie is natuurlik as jy 'n ontmoeting met die Heilige Een van Israel gehad het. Om uit te roep oor hom is spontaan, natuurlik en instinktief sodra jy hom gesien het. Maar geliefdes, ons moet leer om hierdie in sagmoedigheid en nederigheid te doen. God se heiligheid moet die paniek veroorsaak. Nie die manier hoe jy op mense afhardloop nie. Om die Here te sien, sal 'n spontane, natuurlike en instinktiewe reaksie hê. En die reaksie sal wees om uit te roep daaroor. Wat het die serafs gesê? Kom ons kyk na die teks. Hy het gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Hy sê dat God heilig is. Nie net heilig nie. En nie net heilig, heilig nie. Maar heilig, heilig, heilig. Onthou julle die trappe van vergelyking? Wat sou dit beteken het as die seraf dit net 2 keer herhaal het? Dat God heiliger is. Hy herhaal dit 3 keer. Heilig, heilig, heilig. Dit wil sê, God is die heiligste. Ek hoor julle. God is heilig. Heiliger en heiligste. Die seraf sê dit 3 maal om klem daarop te plaas. Dis 'n algemene manier wat die skrif gebruik om klem op iets te plaas. Byvoorbeeld wanneer ons Here Jesus Christus sê voorwaar, dan gebruik hy hierdie tegniek om klem te lê op die waaragtigheid van wat hy nou gaan sê. Die woord heilig, kadosh in Hebreeus, stel vir God apart van sy skepping af. Dit stel hom apart in 2 aspekte. Dit stel hom apart in sy wese en dit stel hom apart in sy etiek. In dat hy totaal en al vry is en verwyderd is van enige boosheid af. En hierdie serafs hou nie op om hierdie uit te roep nie. In Openbaring 4 vers 8 lees ons en die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad. Klink bekend. En hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou, dag en nag gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Hulle uitroepe het nie 'n einde nie. Want God se heiligheid het nie 'n einde nie. God is heilig, heilig, heilig. Hy is heiliger as die koning en hy is heiliger as die serafs. Hy is die heiligste. Geen karakter eienskap van God kry soveel klem in die woord nie. Nêrens sal jy in die woord lees dat God liefde, liefde, liefde is nie. En nêrens sal jy in die skrif lees dat God regverdig, regverdig, regverdig is nie. En miskien is daar 'n les hier vir jou. Miskien moet jy leer om klem te lê waar God se woord klem lê. God is heilig, heilig, heilig. Daar's nog iets wat ek vir julle wil uitwys. Julle sal sien in julle Bybels dat die woord Here in vers 3 geskryf is met 'n hoofletter H, 'n hoofletter E, 'n hoofletter R en 'n hoofletter E. Dit is omdat dit nie dieselfde woord as vers 1 is nie. Dit is nie die woord Adonai nie. Hierdie is die verbondsonderhoudende naam van God. Yahweh. As gevolg van 'n bygelowige Joodse tradisie, het hulle opgehou om die woord Yahweh te gebruik in die vrees dat hulle dalk sal laster. Geliefdes, julle het nie nodig om hierdie tradisie te volg nie. Jou God is 'n persoonlike God. So persoonlik dat hy sy naam vir jou gegee het. En as jy 'n gelowige is, dan is hy jou Vader. En jou Vader se naam is Yahweh. Ek seker julle is bekend met Filippense 2 vers 9 tot 11. Blaai saam met my soontoe, Filippense 2 vers 9 tot 11. Hierdie is awesome. Filippense 2 vers 9 lees: Daarom het God hom, dit is Jesus, ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van die Vader. Nou as jy kyk na jou kruisverwysings, dan sal jy sien dat Paulus is besig om aan te haal uit Jesaja uit. Jesaja 45 om presies te wees. So kom ons blaai weer terug Jesaja toe. Dan gaan ons na Jesaja 45 toe en sien. Jesaja 45 vers 18. Lees so. Want so sê die hoofletter H, hoofletter E, hoofletter R, hoofletter E. Want so sê Yahweh, wat die hemel geskaap het, hy is God, wat die aarde geformeer en dit gemaak het. Hy het dit bevestig. Hy het dit nie geskaap om woest te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word. Ek is Yahweh, en daar is geen ander nie. Spring na vers 21 toe. Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou. Wie het dit van ouds af laat hoor? Lank tevore dit verkondig. Is dit nie ek nie? Yahweh? En buiten my is daar geen ander God nie. 'N regverdige en 'n reddende God is daar buiten my nie. Wend julle tot my en laat julle red alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie. Dat voor my elke knie sal neerbuig en by my elke tong sal sweer. So hier in Jesaja sê God dat voor hom en net voor hom elke knie sal neerbuig. En God is baie eksplisiet deur te sê dat hy die enigste God is en dat daar geen ander God is nie. So wanneer Paulus, wie baie bekend is met Jesaja, sê in Filippense dat dit is in die naam van Jesus dat elke knie sal neerbuig. Wat sê Paulus? Dat elke knie sal buig en elke tong sal sweer dat Jesus Christus die Here is. En in die lig van Jesaja 45 beteken dit Jesus is Yahweh. Hierdie is wie die seraf sien in Jesaja 6. Hulle sien vir Yahweh. Hulle sien die Here Jesus. Hy is heilig. 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 Selfs die serafs kan nie met hom vergelyk nie. Die seraf gaan aan en hy sê in Jesaja 6 vers 3: Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Die woord heerlikheid verwys na 'n gewigtigheid, 'n belangrikheid, rykdom, prag. Dis soos goud. Goud is swaar, is belangrik, maak mense ryk en is pragtig. Heerlikheid is die openbaring van God se perfeksies. Die seraf sê, kyk na die teks, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Die heerlikheid van God bestaan in al die goedheid wat te vinde is in die skepping. In Jakobus 1 vers 17 lees ons, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte af, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. God se heerlikheid is sigbaar in die hele skepping. En hierdie staan ook bekend as algemene openbaring. Jy moet jou sintuie gebruik om dit te ervaar. Die kleur van 'n pau se vere openbaar God se heerlikheid. Die grootsheid van die sonopkoms openbaar God se heerlikheid. Die klank van donderweer openbaar God se heerlikheid. Die reuk van 'n roos openbaar God se heerlikheid. Die smaak van 'n steik openbaar God se heerlikheid. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Dis hoekom niemand 'n verskoning het volgens Romeine 1 vers 20 nie. Niemand nie. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Gebruik jou sintuie. Sien dit. Ruik dit. Proe dit. Voel dit. Hoor dit. Vandag. En dan, dan eer en dank jy die Here daarvoor. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe dal van bo af neer. Maar vir nou, kom ons keer eers terug na die hemelse visie toe. In Jesaja 6 vers 4 lees ons, en die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Kyk, hier is nie net iets wat Jesaja sien nie. Hy voel dit. Dink net wat so onsagwekkende teenwoordigheid en krag hierdie moet wees. Dis soos 'n aardbewing. Jesaja het heel waarskynlik sy postuur verander en voorberei vir impak. Dis absoluut skrikwekkend. En terwyl Jesaja reg staan vir impak, het die huis of die tempel vol rook geword. Hierdie is waarskynlik die Shekinah glory of die heerlikheid van die Here. Nadat Salomo die tempel klaar gebou het en die ark van die Here ingebring was, lees ons in 1 Konings 8 vers 10, en toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die Here vervul. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. Hierdie was heel waarskynlik wat Jesaja ook beleef het. So, ons het God se heiligheid teenoor die koning gesien. Ons het God se heiligheid teenoor die serafs gesien. Nou kom ons by ons derde subtitel. God se heiligheid teenoor Jesaja. Jesaja is nie onbeweeg deur hierdie ervaring nie. Hy reageer. God se heiligheid wek altyd 'n reaksie. Soms 'n regte, soms 'n verkeerde reaksie. Ons lees in vers 5. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore. Want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Hierdie is presies die regte reaksie. Jesaja is nie op hierdie stadium bekommerd oor enigiemand anders behalwe homself nie. Hy dink nie eerstens aan ander nie. Dit sou die verkeerde reaksie gewees het. Jesaja sê, wee my, ek is verlore. Die Puriteine het gesê, dat 'n man nie homself te veel bekommer oor die onkruid in sy buurman se tuin nie. Nee, oom Gerd kan relate. Is dit jou reaksie vandag? Is jy so bekommerd oor die splinter in jou broer se oog, dat jy nie die balk in jou eie oog raak sien nie? Voordat jy ander kan reghelp, moet jy eers bereid wees dat God jou reghelp. Voordat jy wee oor ander kan uitspreek, moet jy opreg sê, wee my. Die woord wee is 'n onomatopoeëse woord. Kyk, okay, dis 'n woord wat met 'n klank assosieer. Soos zip en koeko. Kyk, okay, dis die Hebreëse woord oi. Dis daai klank wat jy maak wanneer jou kleuter sy hand uitsteek vir die vuur, die oi. Kyk, okay, dis 'n geluid vol vrees. En in ons teks word het gevolg deur 'n verkondiging daarvan. Jesaja sê, ek is verlore. Jesaja dink hy is gedoem om te sterf. Hoekom? Want, sê Jesaja, ek is 'n man onrein van lippe. En, sê hy, ek het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Hy is 'n man. Hy is 'n skepsel. 'N skepsel wat teenoor die koning, die Here van die leerskare staan. Jesaja sien God se heiligheid teenoor homself. En Jesaja sê oor homself, ek is 'n man, onrein van lippe. Onrein van lippe, wat ons vroeër gelees het, volgens ons Here Jesus, is die oorsaak van 'n onrein hart. Die mens is veronderstel om die Here te aanbid soos die serafs doen. Jy is net 'n skepsel. Maar, ons verdorwenheid hinder ons aanbidding. Sondige wesens kan nie aanbid, soos hulle veronderstel is om te doen. En miskien sukkel jy vandag in jou aanbidding, as gevolg van sonde. Jesaja se reaksie is soortgelyk aan Jobsin in Job 42 vers 6 en Petrusin in Lukas 5 vers 8. In Lukas 5, nadat die Here die disippels se nette so vol vis gemaak het, dat die nette begin breek het, lees ons in Lukas 5 vers 8, en toe Simon Petrus dit sien, die nette wat so vol vis is, val hy neer aan die knie van Jesus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Die Here se heiligheid sal 'n reaksie uitlok. En Jesaja se reaksie was die regte een. 'N Reaksie vol onsag. Calvin het gesê, mens word nooit behoorlik aangeraak en beïndruk met 'n oortuiging van hulle onbelangrikheid totdat hulle self met die majesteit van God gekontrasteer het nie. Maar Jesaja se uitroep van wee is nie net as gevolg van wie hy is nie. Dis ook as gevolg van waar hy is. Hy sê, hy woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Al het jy nog nooit gesondig, jy is nog steeds onrein as gevolg van waar jy is. Dis presies die rede hoekom iemand in die Ou Testament wat 'n lijk aangeraak het, deur 'n reinigingsproses moes gaan, volgens Numeri 19. Jy is in die moeilikheid, nie net as gevolg van wie jy is nie, maar as gevolg van waar jy is. Ons teks gaan aan vers 6. Jesaja 6 vers 6. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar af geneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Jesaja se reaksie word onmiddellik met genade begroet. As jou reaksie in die aangesig van God se heiligheid 'n reaksie van bekering is, sal hy optree om jou te reinig. Hoor julle? As jou reaksie in die aangesig van God se heiligheid 'n reaksie van bekering is, sal hy optree om jou te reinig. In Jakobus 4 vers 8 tot 10 lees ons hierdie: nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Die sê daar van ons teks is 'n dienende gees, soos Hebreërs 1 vers 14 vir ons sê. Hy doen net wat God hom beveel. En wat die seraf doen, is simbolies. Kyk, dis simboliek van sonde wat vergewe word. Die simboliek is die versekering van Jesaja se sonde wat vergewe is. Kyk, vuur staan bekend vir die reinigende effek wat het. Dink net, hoe reinig mens goud? Deur vuur. Die seraf het Jesaja se vuil mond met 'n gloeiende kool aangeraak. Dit simboliseer Jesaja se onrein lippe wat gereinig is. Bekering is soms pynlik. Maar Jesaja se bekering het gelei tot reiniging. In 1 Johannes 1 vers 9 bekende vers, ons ken hom, het sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Laat my toe om 3 kantopmerkings hier te maak. 3. 1. Reinheid kom slegs van God af. Kyk, dis 'n eensydige, soewereine daad. Kyk, in Markus 2, net voor Jesus 'n paraplee genees, sê Jesus vir hom dat sy sonde vergewe is. Kyk, maar ons lees in Markus 2, vers 6 tot 7, en sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte geredeneer, interessant dat Jesus hulle harte kan lees, waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? En Jesus het die man genees, om vir hierdie skrifgeleerdes 'n sigbare teken te gee, dat hy die autoriteit het om sondes te vergeef. Onthou, Jesus is God. So die eerste kantopmerking is dat reinheid kom slegs van God af. 2. Hierdie voorval in Jesaja 6 verwys nie na Jesaja se redding nie. Kyk, Jesaja was al klaar 'n ware gelowige wat die Here gedien het. Gaan lees hoofstuk 1 tot 5. Maar in die teks, Jesaja 6, word hy bevorder, sodat hy die Here in 'n groter mate as voorheen kan dien. Hierdie is die Here wat Jesaja heilig vir die goeie werke wat die Here vir hom voorberei het. Ons noem dit heiligmaking. Die dinge wat God vir homself afsonder, luister, die dinge wat God vir homself afsonder, word heilig soos hy heilig is. Derde punt, simboliek moet verduidelik word. Hulle is nie blote dade wat geskei word van woorde af nie. Kyk, die profeet moet gemaak word om die waarheid agter die simbool te verstaan. En dis presies wat die seraf doen. Hy verduidelik dit. Hy sê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. En weer eens is Karl Feinbehulp saam hier, hy sê, laat ons dus leer dat die hoofgedeelte van die sakramente in die woord bestaan en dat dit daar sonder absolute korrupsies is, soos ons elke dag in die pausdom sien, waar die sakramente in toneelstukke verander word. Maak seker jy verstaan die waarheid agter elke simbool en sakrament wat jy in deelneem. En nou gaan ons nagmaal hê. Verstaan jy die simboliek daarvan? Verstaan jy wat jy doen wanneer jy deelneem daaraan? As jy nie doen nie, laat dit verbygaan. Jesaja het die Here gesien en hy het die regte reaksie gehad. Hy het toe die simbool van sy sondes wat versoen word gesien. Nou gaan Jesaja van die Here af hoor. Jesaja 6 vers 8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Dis die eerste keer wat Jesaja in hierdie visie van die Here af hoor. Hy het gesien en gesien. Nou gaan hy hoor. Hy hoor die stem van die soewereine meester. En wat hy hoor, kom in die vorm van 'n vraag. Dis 'n retoriese vraag, ontwerp om 'n reaksie uit te lok. En die vraag is, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Hoekom gebruik die Here 'n meervoud hier? Hoekom sê die teks, wie sal vir ons gaan? Sien, in die uitvoering van God se soewereine doeleindes, raadpleeg God niemand behalwe homself nie. Nie eers die serafs nie. So die ons verwys nie na die serafs nie. Sien, hier is 'n effense voorskou van die vollediger Nuwe Testament openbaring van die drie eenheid. God is 'n pluraliteit van persone. God is Vader, Seun en Heilige Gees. Is God drie of is God een? Wat is die antwoord? Ja, is die antwoord. Okay, en as jy sukkel om dit te verstaan, is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik dat jy nie God tussen jou twee ore kan inpas nie? En wat weeg jou brein? Wil jy God daar inpas? Dis hoekom ons die woord se opdrag is, glo. Nie maak sin hiervan nie. Die retoriese vraag is ontwerp om 'n reaksie uit te lok. En reageer is presies wat Jesaja doen. Kyk saam met my. Ons teks sê, toe antwoord ek, dis Jesaja. Hier is ek. Stuur my. Jesaja reageer onmiddellik. Hierdie is die gereedheid van ware geloof. Hy weet nie eers vir wat hy inskryf nie. Maar hy weet vir wie hy inskryf. Neem ag op sy reaksie. Hy sê, hier is ek. Hy sê nie, ek is hier om sy posisie aan te dui nie. Hy sê, hier is ek. Hierdie is Jesaja wat elke aspek van wie hy is opoffer. Hierdie is Jesaja wat sê, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees, meer en meer. Edward J. Young in sy kommentaar The Book of Isaiah sê, eers wanneer 'n man van sonde oortuig is en verstaan dat die ewige, dat die verlosser die skuld van sy sonde gedra het, is hy gewillig en gereed om God met vreugde te dien en om te gaan waar ook al die Here hom roep. Dit is wat met Jesaja gebeur het. Hy het eerstens die Here gesien, toe het hy homself gesien, en toe het hy die nood gesien, en hy het gesê, hier is ek, stuur my. Jesaja was spreekwoordelik gereed om sy kruis op te neem, om self te verloon en die Here te volg. Omdat Jesaja die Here en sy heiligheid gesien het, het hy gesê, hier is ek, stuur my. En die Here het hom gestuur in die volgende verse. Jesaja het die heiligheid van die Here aan die nasie gaan verkondig. Hy het die heilige oordeel van sonde verkondig. En hy het ook die heilige vergewing van sondes verkondig. In Jesaja 55 vers 6 lees ons, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer en hy, God, sal hom barmhartig wees en tot onse God, want hy vergewe menigvuldiglik. Jesaja het dit gaan verkondig. Jesaja het gedoen wat die Here van hom verwag het. En hy het sy kruis opgeneem. En sy kruis was in die vorm van 'n saag. Volgens oorlewering was Jesaja in die holte van 'n sederboom geplaas en toe in die holte deurgesaag. En ek waarborg julle. Ek waarborg julle dat daar waar Jesaja nou is, terwyl Jesaja nou daar by Jesus is wat vandag op sy troon sit, terwyl Jesaja nou Jesus se heerlikheid aanskou, terwyl Jesaja nou van aangesig tot aangesig die Here sien, sy nie spyt nie. Sy nie spyt nie. Ons het gekyk na God se heiligheid teenoor die koning, en ons het gekyk na God se heiligheid teenoor die serafs, en ons het gekyk na God se heiligheid teenoor Jesaja. So wat nou? Ken jy daai ongemak wat mense ervaar wanneer jy in die teenwoordigheid van heilige mense is? Okay. Dis gewoonlik wanneer die onderwyser onverwags in die klaskamer instap terwyl jy besig was om die klasnar te wees. Okay, of as ouma en oupa kom kuier, of erger, die pastoor kom besoek jou. Dalk voel jy so as jy hier by die kerk is. Jy is ewes skielik versigtig wat jy sê en hoe jy dit sê. En jy dink versigtig voordat jy enigiets doen. En jy is sommer ekstra sag en liefdevol met die om jou. Die teenwoordigheid van heiligheid sal 'n reaksie uitlok. En weet jy wat? Dit is altyd teenwoordig. Want God is altyd oral teenwoordig. J.C. Ryle in sy klassieke boek Holiness, wat ek vir julle kan voorstel, maak die volgende opmerkings. Hy sê, dat 'n mens deur verskeie en groot dinge kan gaan, en nooit werklik die punt van heiligheid bereik nie. Heiligheid is nie, kennis nie. Dit het William gehad. Heiligheid is nie, 'n groot getuienis nie. Judas Iskariot het dit gehad. Dit is nie om veel te doen nie. Herodes het dit gedoen. Dit is nie groot ywer in godsdienstige aktiwiteite nie. Jou het dit gedoen. Dit is nie uiterlike moraliteit nie. Die ryk jong heerser het dit gehad. Heiligheid is nie daarin om vreugde te vind deur na baie preke te luister nie. Die Jode in Esegiel se tyd het dit gehad. Heiligheid is nie om deur godsdienstige mense omring te word nie. Joab en Demas het dit gehad. So wat is ware heiligheid dan? Wel, Ryle vra, hy sê hierdie, heiligheid is die gewoonte om een in gedagte en wil met God te wees. Dit is om elke bekende sonde dood te maak en elke opdrag na te kom. Dit is om te streef om soos Christus te wees. Dit is om die vrug van die Gees uit te leef. Dit is om in matigheid te lewe en jouself te verloon. Dit is om vrygewig te wees en broederliefde te betoon. Dit is om 'n karakter van genade en liefde teenoor ander te hê. Dit is om rein te wees. Dit is om die Here te vrees. Dit is om nederig te wees. Dit is om getrou te wees. En dit is om met die Gees vervul te wees. So nou vra ek jou, Andrei vra jou, het jy die Here gesien? En natuurlik bedoel ek nie dat jy soos Jesaja hom fisies moes sien. God openbaar homself nie meer so nie. En as jy wil stryk, kom praat met my. Okay, hy openbaar homself nou deur sy Gees in sy woord. So jy moet kyk na sy woord en jy moet hom sien. Maar jy kan dit net doen as jy die evangelie hoor, verstaan, en jouself daaraan toevertrou. En die evangelie is dat, hierdie Here, wat Jesaja 6 van praat, hierdie Here wat heilig, heilig, heilig is, hy het die perfekte lewe kom leef. Hy het 'n mens geword, en hy het daai lewe geleef wat jy nie gedoen het nie. Die evangelie is dat hy die heilige oordeel van God gedra het op die kruis en gesterf het. Oordeel wat as jy dit moet dra, dit jou ewigheid in die hel gaan vat. Die evangelie is dat hy opgestaan het as 'n bewys, dat hy sonde oorwin het, dat sy versoening volbring is, en dat hy leef vandag om vir ons in te tree. Jy kan nie die Here sien as jy nie hierdie hoor verstaan en jouself daaraan toe vertrou nie. Jy kan nie. En as jy sê, ek het die Here gesien, as jy sê, ek is 'n Christen, dan sal jy saam met Jesaja sê, hier is ek, stuur my. Jy sal sê, stuur my om die koppies te gaan was, al gaan het my nuwe naals verniel. Jy sal sê, stuur my om vir Kosie te bevriend, al stink sy asem en hou nie op praat oor rugby nie. Jy sal sê, stuur my om die gemeenskap in die kerk aan te wakker, al vat dit jou tyd. Jy sal sê, stuur my om finansieel te help, al moet jy jou goed verkoop. Jy sal sê, stuur my Here, om u heiligheid te verkondig, al maak hulle my dood. Ons Here is heilig, heilig, heilig. En hy sal so hanteer word. Die vraag is, sal jy nou buig? Of gaan jy gemaak word om te buig, wanneer het te laat is? Kijk, kom ons sluit die oog. Here, u is heilig, heilig, heilig. Here, woorde kan u nie beskryf nie. Maar u woorde doen. U woorde kan u beskryf, Here, en u beskryf u vir ons. Here, help ons asseblief om te glo. Here, maak asseblief ons oë oop, dat ons na u woord kan kyk en kan sien hoe heilig u is. Here, ons kan nie. Here, ons kan nie doen dit wat u verwag, sonder dat u in ons is nie. Here, asseblief help ons. Here, asseblief verander ons. Here, asseblief red ons. Here, dankie. U wat heilig is, het hier u voete op hierdie sondige wêreld neergesit. Here, geloop tussen sondige mense, wat onrein van lippe is, onrein van hart. Here, en u het nie een keer gesondig nie, en u het gaan hang aan daai kruis. En elkeen, elkeen, wat hulle geloof in u plaas, is sonde gedra. Here, betaal daarvoor. Dis klaar. Here, het opgestaan, hier het bewys. Dat wat u gedoen het, is genoeg. Here, dankie. Ons is so lief vir u. Amen.